Tas, ko plānoja pabeigt vienas dienas laikā, nu prasa jau trešo dienu pēc kārtas. Nākamais sadarbības līgums, kas aizvietos koalīcijas partiju sadarbības līgumu, raisīja plašas diskusijas. Iebilda partija KPVLV. Tā nepiekrita uzstādījumam neatbalstīt ministru demisijas pieprasījumus un opozīcijas likumprojektus bez saskaņošanas. Tāpēc KPVLV ierosināja savu sadarbības līgumu redakciju. Premjera kandidāts no Jaunās vienotības Krišjāns Kariņš paskaidroja, opozīcijas ierosinājumi turpmāk tik tiešām tiks izsvērti vērīgāk.
Agrākos koalīcijas modeļos ir bijusi tāda pieeja, ka ja kas nāk no opozīcijas, ir pats par sevi noraidāms, tad mūsu vienošanās būtu tā, ka tas arī ir izvērtējams. Un mums ir iekšējais izvērtēšanas mehānisms, un tā doma būtu, protams, atšķirt no opozīcijas, teiksim, konstruktīvos priekšlikumus, no varbūt netik konstruktīvajiem, bet ka mums būtu arī iekšēji izstrādāts process, kā mēs varētu arī vajadzības gadījumā izskatīt un arī atbalstīt to, kas nav pretrunā ar mūsu izvirzītajiem mērķiem.
Taču rodas jautājums, cik saistošs būs koalīcijas vairākuma lēmums pārējām partijām. Partijas KPVLV saimes frakcijas priekšsēdētājs Atis Zakatistovs stāsta, ka pirmdienas sadarbības sanāksmēs nolemtais nebūs visiem partneriem saistošs.
Bez lemta tiesībā.
Jā.
Ar politiskās rekomendācijas raksturu.
Partneri, jaunās konservatīvās partijas līderis Jānis Bordāns, Juris Pūce no Attīstībai par un Nacionālās apvienības vadītājs Raivis Dzintars uzsvēruši. Šobrīd progress sarunās ir acīmredzams. Vienprātība par būtisko ir panākta, diskusijas paliek par formulējumiem.
Mēs stāvam šeit visu četri un smaidīgi un sakam, ka mēs ejam uz priekšu. Ja? Tā ka, ja nebūtu atrasts risinājums, tad droši vien, ka nebūtu atrasts. Un,
mēs būtu skumģi.
Mēs būtu skumģi.
Tagad mēs esam smaidīgi.
Jā.
Partijas vienojās par divām valdības deklarācijas sadaļām – satiksmes un zemkopības jomā. Tur būtisku pretrunu atrasts nav. Taču nosaukt datumu, kad notiks balsojums par valdības apstiprināšanu Saeimā, Krišjāns Kariņš vēl nevarēja. Ellasim Jonova, Latvijas radio.